Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3240.
U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak opravit míchu?
Proč nás tak matou procenta?
Největší evropské zemětřesení.
Záhadný útvar na měsíci.
Umí racek jezdit stopem?
Amazonský prales. Zarostlá lidská zahrada.
Dnešní doktoři dokáží zázraky.
No, nevím, co by na to říkali současníci Ježíše, který prý uměl léčit na počkání.
Víte, jak to myslím. Spoustu zdánlivě nevyléčitelných chorob už jsme zvládli, ale pořádnou paseku dokážou nadělat úrazy s trvalými následky.
To ano. Mezi nejtěžší patří ochrnutí částí těla, ať už po autonehodě nebo neuvaženém skoku do neznámé vody, jakmile dojde k přerušení míchy, tělo se stává neovladatelným.
Jistě hodně záleží na tom, na jakém místě a jak je poraněná, ale dá se nějak popsat první reakce míchy na úraz?
Otázka pro doktorku Kristýnu Károvou z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd.
Jak říkáte, tak v závislosti na druhu poranění, ale dochází tam ke krvácení do toho místa poranění a dojde k tomu, že ta mícha oteče a tím, jak je v té páteři, tak ten otok způsobuje další tlak na tu míšní tkáň, což způsobuje další poranění. A když je nějaký úraz, tak velmi často to poranění vzniká právě tlakem obratlů na tu míchu. A dál tam vzniká imunitní reakce, to znamená, že buňky z periferie imunitního systému proniknou právě do toho místa poškození. A i když mají svoji pozitivní roli v odklízení toho nepořádku, co tam vzniká, tak tam ale dochází ke chronickému zánětu a ten ovlivňuje jak ty neurony, tak ty gliové buňky. Produkují se tam různé molekuly, které způsobí další buněčnou smrt. To znamená, že my máme buněčnou smrt nejdřív kvůli tomu mechanickému poškození, ale potom i kvůli těm kaskádám tam dochází ke zhoršení situace a umírání dalších buněk.
V místě přerušení míchy vzniká něco, čemu lékaři říkají kavita. Díra vyplněná gelovitou hmotou, kde není ani památky po nervových buňkách či jejich výběžcích.
A nepomohl by nějaký velmi rychlý lékařský zákrok po nehodě? Třeba odsát hmotu, která překáží a dát šanci míše rychle srůst?
Bohužel ne. Když by to šlo, tak už by se to dělalo. Ale co se dělá, tak uvolňuje se ten tlak. Takže se může odstranit část třeba toho obratle, tak aby ta mícha mohla otéct a zase potom splasknout. Aby tam nevzniklo další poškození tím, že je v uzavřeném prostoru. Taky se podávají různé protizánětlivé léky, aby se třeba utlumila ta zánětlivá reakce. Ale nějak tu míchu chirurgicky opravit nelze, protože my, když bychom dělali nějakou operaci a chtěli jsme ji sešít, tak ji ještě víc poškodíme. Ta mícha je velmi jemná tkáň a není to jako kůže, kterou můžeme k sobě sešít a ona sroste. Taky v kůži máme periferní nervový systém a ten celkem dobře regeneruje. Takže víme, že když se řízneme, tak nějakou dobu tam třeba nemáme ten stejný pocit dotyku, ale po nějakých měsících se to vrátí, protože ty nervy tam v periferii regenerují. Bohužel v centrálním nervovém systému to tak není.
Míše lze po poškození trochu ulevit, ale opravit ji je nemožné. Opravdu málo kdy se stane, že by lidé po vážném úrazu, který je upoután na invalidní vozík, začali znovu chodit.
Odborníci to ale nevzdávají. Snaží se, aby míchou alespoň částečně nějaké signály procházely. I Kristýna Kárová se snaží.
My stimulujeme signalizační dráhy v těch neuronech. To znamená, že my přeprogramováváme ten neuron, aby aktivoval růstové programy, které jsou utlumené během vývoje. Protože my, když máme embryonální vývoj a i postnatální vývoj, tak nám ty axony rostou a vyvíjí se, takže to umí. Ale potom, když už teda se ten centrální nervový systém, když se vyvine a všechny spojení jsou, jak mají být, tak je velmi nežádoucí, aby tam pořád byl tenhle ten růstový program, protože potom by mohlo docházet k tomu, že mám vzniknou synapse, kde nemají být, a může to potom způsobovat různé neurologické problémy.
Ano, růst se nedá do nekonečna.
Centrální nervová soustava nám roste do 3 let věku.
V případě poškozené míchy by se tedy hodilo, aby si neurony vzpomněly, co uměly za mlada.
Přesně o to se vědci snaží. Možná vás to překvapí, ale za pomoci virů.
Děláme to prostřednictvím virových vektorů. Používáme adenoasociované virové vektory. To jsou speciálně upravené virové částice, které se nedokáží replikovat. Oni dokážou vstoupit do buňky, tam, kde je aplikujeme, což děláme injekčně. Tak oni vstoupí do toho neuronu, ale nemnoží se tam. Jediný co, tak oni zanesou sekvenci DNA toho proteinu, který my chceme, aby ta buňka vyráběla.
Tohle je dnes už docela používaný trik, jak obejít imunitní systém a vpravit něco do nitra buňky.
Využít viry, které to umějí už od přírody, je geniální.
Cílem je, aby se neuronům začaly prodlužovat výběžky, zvané axony.
Ano, právě těmi se neurony propojují se svaly, žlázami nebo jinými neurony a skrz axony prochází elektrický signál. Jehož tok je v poraněné míše přerušen.
Důležité je, že Kristýna Kárová s kolegy dokázala axony úspěšně prodloužit až o 1 cm.
Takže by mohly obrůst poraněné místo a napojit se na zbytek míchy? Pacient by mohl třeba začít hýbat končetinami?
Vše bylo už otestováno na potkanech.
My testujeme jemnou motoriku a hrubou motoriku a ta jemná motorika se testuje pomocí takových schůdků, na které umisťujeme cukrové pelety. A ten potkán se potom snaží se k ním dostat a musí tedy ty tlapky natáhnout a z různých vzdáleností a výšek si musí vzít tu peletku, takže ji musí správně uchopit a musí si ji dát do tlamičky, aby ji snědl. Takže my potom, každý potkán má nějaký časový limit a za tu dobu my spočítáme, kolik pelet se mu podařilo získat, kolik jich upustil třeba. A tím s tím hodnotíme tu jemnější motoriku. A na hrubou motoriku máme test horizontálního žebříčku, kdy ten potkan přechází z jedné strany na druhou, ale ty příčky na tom žebříčku jsou různě od sebe vzdálené. Takže na začátku je to pro ně jednoduchý, potom to začne být těžší. A pak před koncem tam zase těch příček je víc, aby to jakoby došel. No a my ten přechod natáčíme a potom hodnotíme chybovost toho přechodu. To znamená, že jestli se smekl, jestli uchopuje tu příčku, nebo jestli se propadne. A taky sledujeme čas, za jak dlouho ten žebříček přejde.
Velmi propracované. Každé zlepšení po podání injekcí s léčivým proteinem se na potkanovi měřitelně projeví, na jeho vlastním pohybu.
A měřilo se ještě něco.
Dále jsme taky prováděli elektrofyziologická měření, protože přes ty axony, ten signál, o kterých jsme se bavili, tak to je vlastně elektrický signál. Takže my můžeme stimulovat ten trakt nad poškozením, a potom měříme pod poškozením a ve svalech, jestli ten signál doputoval až na tyhle místa. A touhle s tou metodou jsme prokázali, že ano, což podporuje i ty naše výsledky behaviorální, že ty axony, které tam vyrostly, takže jsou funkční a že se zapojují tam, kam mají. A taky jsme prokázali, že tyhle ty nové axony vytváří plnohodnotné synapse v místech pod tím poškozením. Takže celkově můžeme říct, že jsme prokázali, že ta PI3 kináza delta spouští regeneraci a že ty axony nové jsou funkční a dochází k tomu, že ten potkan sní víc cukříků a dokáže přeběhnout ten žebřík líp.
Závěr je jasný. Celé to funguje.
Na potkanech. A ti mají, jak známo, k lidem hodně daleko.
Třeba se tenhle nadějný postup povede dovést až k nám.
Matematika někdy provádí nesmírně složité výpočty, kterým rozumí málo kdo.
I ty jednodušší nám dokážou zamotat hlavu.
Třeba procenta.
Vážně? Přijdou mi snadná. 50% ze 200 je 100. Jednoduchý výpočet.
No a kolik je 12% z 50?
No, 10% je 5, ale ještě potřebuju 2% z 50. Uf, to je 50 děleno s tém.
No, já vás naučím jeden trik. 12% z 50 je totiž stejně jako 50% ze 12.
Tedy 6? Ale jak to? Úplně jste ta čísla prohodil?
Ano, 40% z 25 je jako 25% ze 40.
Tedy 10. Opravdu to funguje se všemi procenty?
Prosíme o potvrzení docenta Mirka Rokitu, děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Ano, to je správně. Tam je potřeba si matematicky uvědomit, co znamená to slovo z, nebo ta předložka z. Pokud počítáme třeba 50% ze 100, tak počítáme 50 krát 100 a vyděleno s tem. To z je v podstatě násobení. Nebo pokud to chcete v desetinných číslech, 50% se tedy někdy taky označuje jako 0,5 a 50% ze 100 by potom bylo 0,5 krát 100. A to slovo z, které reprezentuje násobení, matematikovi připomene jednu vlastnost násobení, a sice, že násobení je komutativní. Komutativní znamená, že v násobení je možno zaměnit pořadí těch násobících se čísel, že třeba 2x3 je to samé co 3x2. A tady, pokud počítáme 12% z 50, tak počítáme vlastně 12x 50 děleno s tem, abychom dostali procenta. A protože těch 12x 50 je násobení, tak je můžeme zaměnit. A 12x 50 je totéž co 50x 12. Opět vyděleno s tem, abychom dostali procenta, ale těch 50x 12 reprezentuje úvahu, že jde o 50% z 12. Čili skutečně tato dvě čísla můžeme zaměnit, a pokud byste třeba dostali za úlohu vypočítat 4% z 25, což se taky z paměti počítá poměrně špatně, tak si to můžete prohodit a říct si, že to je totéž jako 25% ze 4, což je tedy 1, a máte správný výsledek.
Skvělý trik. Budu si ho pamatovat. Může se hodit a urychlit výpočet.
Procenta jsou vůbec zajímavá a někdy nás dokáží pořádně zmást.
Překvapivě procenta někdy dělají lidem velké problémy. Možná bychom mohli začít tím, že si vysvětlíme rozdíl mezi procentem a procentním bodem, což se někdy zaměňuje, ale není to totéž. Pokud například inflace vzroste z 5 na 10%, tak se používá běžně rčení, že vzrostla o 5 procentních bodů. Nemůžeme však říct, že ta inflace vzrostla o 5%, protože ona de facto vzrostla o 100%. Kdybychom vzali těch 5%, ze kterých vzrostla na 10%, tak ta inflace se vlastně zdvojnásobila.
A to zní mnohem hůř. Méně stresu způsobí procentní body, proto se asi používají.
Důležité je nenechat se procenty zmást.
Jeden takový krásný příklad je, když by vám například zaměstnavatel nabídl, že kvůli nějakému lokálnímu nedostatku peněz by vám na měsíc snížil mzdu o 50%, ale za to vám nabídl, že od toho následujícího měsíce by vám tu mzdu trvale zvedl o 60%. Tak to je situace, ve které byste se neměli nechat nachytat touto nabídkou, protože tím snížením mzdy o 50% došlo k změně základu, ze kterých se bude počítat těch nových 60% zvýšení. Když si to budeme ilustrovat na konkrétních číslech, tak dejme tomu pro jednoduchost, že budeme mzdu považovat za 100 korunovou, aby se nám to jednoduše počítalo, čili že ten člověk bere 100 korunu, tak ta nabídka snížit mu mzdu o 50% znamená de facto, že z té 100 koruny se mu sníží na 50 korun na ten jeden měsíc. No a kdyby se potom z té 50 koruny zvedla mzda o 60%, tak 60% z té 50 koruny už je jenom 30 korun, takže tu mzdu by zvedli, bral by tedy 80 a celkově by prodělal 20 korun vůči té původní stovce. Tam je pointa skutečně v tom, že zatímco to snížení o 50% se počítá z té původní 100 koruny, tak to následné zvýšení o 60% už se počítá z toho nového sníženého základu, kterým je 50 korun.
Nechtěla bych mít tak vychytralého zaměstnavatele.
Leda by návrh zněl, že vám tu mzdu potom zvýší o 60% původní hodnoty.
To by každý bral všemi 10.
Možná si říkáte, že příklad byl lehký, že byste nenaletěli. Tak teď dobře poslouchejte. Nastražte uši, protože uslyšíte úlohu, její správné řešení je úplně jiné, než vám bude radit intuice.
Ano, ty úlohy neintuitivní nebo někdy se říká kontraintuitivní, to jsou úlohy, které matematici velice rádi dávají veřejnosti a jedna z nich na procenta je takzvaná úloha o rajčatech na trhu. Je to takzvaná modelová úloha, která začíná slovy, že 100 kg rajčat obsahuje 98% vody, čímž samozřejmě nechci říct, že tomu tak ve skutečnosti je. Ta čísla jsou zvolená proto, aby se nám to takzvaně dobře počítalo. Čili vyjdeme z toho, že 100 kg rajčat obsahuje 98% vody a že došlo k situaci, že třeba na trhu byla ta rajčata vystavená a teplem nebo slunečními paprsky ztratila část vody. A to tak, že výsledný obsah vody v rajčatech klesl na 96%. A otázka zní, kolik teďka váží ta rajčata po té ztrátě té části vody.
Chce se mi hned říct, že o 2% méně, ale očekávám v tom nějakou záludnost.
To odpověď je velmi překvapivá. Ta odpověď zní, že ta rajčata po ztrátě této vody váží 50 kg.
Prosím, to přece není možné. Vždyť přišla jen o 2% vody.
No, vašemu údivu se nedivím. Selský rozum se zdráhá uvěřit.
Abychom si uvědomili, že to je skutečně tak, tak si musíme trošičku krok za krokem promyslet, co se tam vlastně děje. Takže na počátku máme 100 kg rajčat a v nich je 98% vody. Takže těch 98% vody tvoří 98 kg té vody. A zbytek váhy rajčat tvoří takzvaná sušina, neboli to, co není voda. Jestliže voda má 98 kilo, tak ta sušina do těch 100 kilo má 2 kila. No a teď se stane to, že odpařením té vody ta rajčata ztratí nějakou váhu. Ale tu váhu ztrácí odpařením té vody, nikoli změnou váhy té sušiny. Čili i po tom odpaření ta rajčata mají stále v sobě 2 kilogramy té sušiny.
Zatím držím krok a zní to logicky.
Počítejme dál.
Další informace, kterou máme, je, že po odpaření té vody ta voda tvoří 96% váhy těch rajčat. To znamená, že zbytek do 100%, to jsou 4% té nové váhy, tvoří ta sušina. Jenomže ta sušina se nezměnila ve smyslu své váhy, takže ta 4% váhy těch rajčat jsou ty 2 kilogramy té sušiny. Čili 4% nové váhy rajčat jsou 2 kg. A protože 4% jsou 2 kg, tak jak se dostaneme na 100% vynásobením 25, čili 4% jsou 2 kg a 100% je 50 kg. Takže nová váha těch rajčat je 50 kg.
Ano, sledovala jsem výpočet, nevidím v něm žádnou chybu a výsledek tedy musí být správně. Ale mozek se tomu číslu vzpírá.
Proč nás to tak mate? Je to podobné jako v příkladu se mzdou. Změnil se základ, ze kterého se ta procenta počítají. 98% je z jiné váhy než 96%.
A to jsem si myslela, že mě výpočet procent nemůže ničím překvapit.
Představte si, že by během hodiny zahynula třetina obyvatel Paříže.
Raději si nepředstavovat. Ani mě nenapadá, jak by se to mohlo stát. Nebo že by pád planetky?
Nic z vesmíru. Příčinou by byla samotná planeta Země.
Takže zemětřesení. To by ale muselo být opravdu obrovské.
Ono se něco podobného stalo. Také šlo o jedno z největších a nejdůležitějších evropských měst své doby. Portugalský Lisabon.
Stalo se tento den. 1. listopadu. Před 3 staletími patřil Lisabon mezi nejbohatší a nejvýstavnější města Evropy a také největší. Se svým možná až 250 000 obyvatel patřil spolu s Londýnem, Paříží a Neapolí k nejlidnatějším evropským metropolím. Právě odtud už léta vyplouvaly koráby na zámořské cesty k západním břehům Jižní Ameriky a kolem Afriky do jihovýchodní Asie a vraceli se plné pokladů z portugalských kolonií. V neděli 1. listopadu 1755 začali občané Lisabonu slavit důležitý katolický svátek všech svatých. Kdo jen mohl, šel na bohoslužbu, zatímco kuchařky doma připravovali v roztopených pecích slavnostní oběd. V 9:20 se země zachvěla poprvé. Série silných otřesů trvala až do poledne. Stěny se hroutily, propadaly se klenby. Dílo skázy pak dovršily dotřesy v odpoledních hodinách. Ale tím to neskončilo. Město, podobně jako v Jobově biblickém příběhu, postihly hned 4 devastující rány. První rána, opakované údery seismických vln, téměř srovnala se zemí celé čtvrti města, zejména části vybudované na náplavových vrstvách. Zničeno nebo silně poškozeno bylo asi 85% městských budov. Když tak náhle ztratili pevnou půdu pod nohama, hledali obyvatelé intuitivně útočiště na lodích zatím ještě klidné řeky Tejú. Ani si však nestačili pořádně oddechnout a přišla rána druhá. Z moře se přiřítilo tsunami. Kaskáda přívalových vln, některé vysoké až 12 metrů, zaplavila níže položené oblasti města a dílo skázy dokonala. Vyšší polohy města zůstaly vody ušetřeny, za to se jich zmocnil jiný živel. Rozkotaná kamna, pece a ohniště, rozpálená k vaření, způsobily ránu třetí – požáry. Například v Královském paláci shořela knihovna o 70 000 vzácných svazcích i sbírka obrazů význačných evropských mistrů. Boj s ohněm trval 5 dní. Poslední, 4. ranou se stali lupiči rabující poškozené domy, paláce a kostely. Stáhli se sem z širokého okolí, dokonce až ze Španělska. Nejenže obírali mrtvé, ale bezohledně olupovali i zraněné, které předtím většinou zavraždili. V lisabonském zemětřesení spatřovali mnozí rozumbradové trest boží za zhýralý život. Umělci se jim inspirovali k četným dílům. Naproti tomu je s podivem, že nepodnítilo přírodovědce k systematičtějšímu sledování procesů v zemské kůře. To se rozběhlo až ke konci 19. století zavedením seismografů. Dnes víme, že šlo o nejsilnější evropské zemětřesení a jedno z 6 nejsilnějších v historicky dosledovatelné době. Jeho magnitudo se odhaduje na 9. Celkový počet obětí až na 100 000. Lisabon spustošilo na den přesně před 270 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Nejsilnější zemětřesení v dějinách Evropy.
Bohužel, žijeme na planetě, kde se takové události dějí. Mám ještě v živé paměti indonéské zemětřesení z roku 2004 nebo japonské 2011.
Země se ze všech těles sluneční soustavy otřásá nejvíc.
Asi proto, že jen naše planeta má deskovou tektoniku.
Přesně tak. Každé těleso se vyznačuje něčím jiným. My třeba můžeme v němém úžasu hledět na náš měsíc posetý obrovskou spoustou kráterů.
Měsíc nemá atmosféru. Všechno, co na něj spadne od malých kamínků po planetky, dopadne až na povrch a zanechá po sobě kráter.
Vzniku kráterů rozumíme dobře, ale na měsíci jsou i jiné útvary. Lávová moře, kaňony, pahorkatiny a pohoří, rýhy a brázdy, valy a hřebeny nebo rozlehlé impaktní pánve. Vědcům ale celá desetiletí vrtá hlavou jiný útvar.
Zníte tajemně. Jak vypadá?
Nachází se na přivrácené straně, v moři dešťů, u jezera Štěstí.
Přímo romantická lokalita.
Onen útvar vypadá jako mělká prohlubeň s nepravidelnými ostrůvky, něco mezi kráterem, lávovým jezírkem a propadlým povrchem. Sleduje ho i astronom Pavel Gabzdil z Hvězdárny a planetária v Brně.
Tento útvar zaujal geologii už v roce 1972, kdy probíhala mise Apollo, a tehdy v rámci této mise astronauti fotografovali měsíc oběžné dráhy. A když se tyto snímky potom na Zemi nějakým způsobem analyzovali, tak jeden geolog si všiml, že na jednom z těch snímků je takový zvláštní útvar. Nepřipomínalo to horu, nepřipomínalo to údolí a hlavně to nepřipomínalo kráter, na které jsme na měsíčním povrchu zvyklí. A nebyl to jediný snímek, který takhle zaujal. Následné mise, potom Apollo 17, také pořídili snímek tady tohoto útvaru. A to už geologové trochu zpozorněli, protože na těch snímcích bylo vidět trošku něco víc. Bylo opravdu vidět, že ten povrch tohoto útvaru je velmi zvláštní, ale pořád neměli to dokonalé rozlišení, aby si řekli, tak toto je opravdu něco zajímavého. A tady tato změna nastala až s americkou sondou Lunar Reconnaissance Orbiter, která od roku 2009 velice pečlivě monitoruje měsíc a fotografuje ho opravdu s neuvěřitelným rozlišením do velikosti půl metru, a tak to máme zmapovaný opravdu celý povrch měsíce. A když tato sonda pořídila detailní záběry právě tohoto útvaru, tak se geologové nestačili divit. To znamená, že to je taková jako nepravidelná deprese, nemá moc velkou hloubku, jenom pár desítek metrů, a na dně této deprese je něco, co se dá popsat jako rozlitá rtuť na nějakém volném povrchu nebo něco, co by mohlo připomínat nějaký popraskaný terén. A to geologii opravdu velice zaujalo.
Hrubý popis bychom měli, ale co rozměr?
K němu má Brňák Pavel Gabzdil skvělé přirovnání.
Můžeme si to přirovnat rovnou k velkému brněnskému okruhu, protože ta jeho velikost je zhruba podobná. Pro představu, tak je to něco kolem 2 kilometrů. Tento útvar má na délku 3 kilometry, na šířku 2 kilometry, to znamená, že je mírně protáhlý. Připomíná to tvarem mandarinku nebo písmeno D, proto také dříve tento útvar geologové nazývali jako D kaldera. A později se ujal název, který nakonec podpořila i Mezinárodní astronomická unie, a tento název zní INA.
Je to náhoda, že tato zkratka připomíná ženské jméno?
Je to právě ono jméno. Mezinárodní astronomická unie ho vybrala roku 1979 podle pravidla, že malé měsíční útvary do 20 kilometrů se pojmenovávají podle ženských křestních jmen.
Říkal jste, že jde o prohlubeň vyplněnou něčím, co připomíná rtuť. Ta to asi nebude. Vědí už astronomové, o co jde a jak útvar vznikl?
My to nevíme. Problém spočívá v tom, že i když máme detailní snímky, tak nedokážeme přesně říct, o co se jedná, ale z největší pravděpodobností se bude jednat o útvar, který vznikl díky sopečné činnosti na měsíci. Buď došlo k nějakému kolapsu toho povrchu, to znamená, že se tam setřásil regolit a vytvořil takovou tu zvláštní strukturu, nebo na povrch vyvírala láva a spěnila ten povrch na měsíci, případně došlo k nějakému úniku sopečných plynů. Která z těchto možností je ta nejpravděpodobnější, zatím nevíme. Vypadá to ale opravdu, že nějakým způsobem se na vzhledu tohoto útvaru podílela sopečná činnost.
Pokud na povrch měsíce něco vyteklo, tak jedině z nitra. Sopečná aktivita se přímo nabízí.
Ano, jenomže zároveň je to špatná zpráva s ohledem na jeden důležitý údaj.
Právě ta sopečná činnost nebo samotný charakter toho útvaru nám trošku stěžuje jednu zásadní informaci o tomto útvaru, a to jeho stáří. Protože pokud bychom se podívali, jak dnes geologové o tomto útvaru smýšlejí, tak najdeme to rozpětí stáří od 3 miliard let do zhruba 100 milionů let, což je opravdu velké rozpětí. A vychází to z toho, že pokud se jedná o opravdu nějaký napěněný povrch, tak nám tady bohužel nebudou fungovat metody takzvaného relativního určování stáří měsíčního povrchu. Úplně ideální by bylo, kdybychom tam přistáli, odebrali o tom vzorek a radioaktivní metodou nebo díky rozpadu radioaktivních izotopů bychom zjistili to absolutní stáří. Ale my vzorek z této oblasti nemáme a zatím se ani žádná mise na toto místo nechystá. Takže si musíme pomoct tou relativní metodou a tady nám to trošku zkomplikoval právě ten nezvyklý typ terénu, protože ta metoda relativního určování stáří měsíčního povrchu spočívá v tom, že na tom kousku měsíce počítáme velikost a počet kráterů. Jednoduše řečeno, čím déle ten měsíční povrch je vystaven kosmickému bombardování, tak tím více na něm kráterů uvidíme. Problém ale spočívá v tom, že tento terén je trošku odlišný, je napěněný a tím pádem, pokud tam dopadne nějaký projektil, tak vytvoří jiný průměr kráterů, než jaký by vytvořil o kousek vedle.
Napěněný terén. Ale měsíc nemá atmosféru ani vzduch. Jak se může materiál napěnit?
Poměrně jednoduše, protože pokud se nám na měsíční povrch dostává láva, tak ta láva v sobě obsahuje i plyny. V případě měsíce je to vesměs oxid uhličitý a právě tento oxid uhličitý vytváří ty bublinky. Ostatně máme i několik vzorků přímo z mise Apollo, které v sobě mají jakési dutiny. A v těch dutinách občas byl uzavřený i ten samotný plyn, který můžeme potom zkoumat.
Plyn tedy není na měsíci žádnou vzácností.
Ale v místě onoho záhadného útvaru ho muselo být mnohem víc než jinde. Souhlasíte?
Je to tak, ale my přesně nevíme, proč zrovna na tomto území. Mimochodem, tady tento útvar zdaleka není jediný na měsíci. Je sice největší, ale zrovna nedávno publikoval kolega Petr Brož práci v vědeckém časopise Icarus a tam spočítali, kolik těchto útvarů na měsíci máme a jsou to tisíce, zhruba 3000 takovýchto útvarů. Ale je pravda, že ta Ina je zdaleka největší. Má zhruba 500krát větší plochu než ty ostatní průměrně velké útvary tohoto typu.
Kdybychom udělali žebříček míst, která by bylo vhodné navštívit, ať už člověkem nebo kosmickou sondou, a která by stála za přistání, byly by mezi nimi právě tyhle útvary?
Já bych řekl, že rozhodně toto místo nebo útvary tohoto typu patří v současnosti mezi to nejzajímavější, co geology vůbec trápí na povrchu měsíce, protože ten problém hlavně spočívá v tom, že my vůbec netušíme, jak tyto útvary jsou staré. A pokud by se jednalo o tu spodní hranici toho stáří, to znamená těch zhruba 100 milionů let, tak by to byla docela pěkná senzace, protože my jsme nepředpokládali, že by vulkanická aktivita na měsíci probíhala tak dlouho. Ostatně, když se dovezly vzorky v rámci misí Apollo, tak nejmladší kousek měl zhruba 3 miliardy roku, čili nejmladší kousek té lunární lávy. Momentálně už máme k dispozici novější vzorky, které dovezly čínské mise Chang'e. Tam už jsme zhruba na 2 miliardách roků. A dokonce z jedné té čínské mise máme pár skleněných kulíček vulkanického původu, které by mohly mít stáří pouze zhruba 120 milionů let. A to by nám krásně sedělo, pokud by se ukázalo, že tyto lunární kapsy jsou takto mladé, tak bychom měli opravdu dvojitý důkaz toho, že vulkanická aktivita na měsíci probíhala v době, kdy ještě u nás na Zemi žili dinosauři.
Dinosauři mohli možná sledovat měsíční sopky. My už máme smůlu.
Nepomohlo by rozřešit tuhletu záhadu sledování jiných kosmických těles? Porozhlédnout se, jestli na nich nejsou podobné útvary?
To je velmi dobrá připomínka, protože prakticky velmi podobné útvary známe z povrchu Merkuru. Na planetě Merkur sonda Messenger objevila útvary, které se velice podobají těmto lunárním kapsám a nejspíš se jedná o stejný způsob vzniku, ale stejně jak na tom Merkuru, tak ani na měsíci přesně ten scénář neznáme. Takže pokud zjistíme, jak vznikly na měsíci, tak máme dobrou představu i o tom, jak ten útvar vznikal na povrchu Merkuru.
Nebo obráceně.
Měsíc se přeci jenom zkoumá mnohem snadněji. Sázím na něj.
Už v 8 letech začal studovat na univerzitě a ve 14 získal bakalářský titul z matematiky.
Doktorát získala v 21 letech na Harvardu, kde obhájil práci o matematické logice.
V roce 1948 vydal knihu, která založila zcela nový vědní obor – kybernetiku.
Předvídal automatizaci, umělou inteligenci i etické problémy robotizace dávno předtím, než se tyto pojmy staly běžnými.
Mluvíme o Norbertu Wienerovi, jehož citáci do své sbírky zapsal Jiří Grygar.
Norbert Wiener, vynikající matematik. Staré zlaté časy, kdy věda byla natolik nevýnosným povoláním, že se jí dobrodruzi s povahou zlatokopů vyhýbali jako moru.
Krásný citát. Věřím, že i dnes většině vědců nejde o finanční zisk nebo osobní profit a pohání je čistě zvídavost.
Souhlasím s vámi. Nejenom proto, že se na většině oboru ani zbohatnout nedá.
Přesto se výsledek výzkumu dá někdy dobře zpeněžit. Někteří jedinci si ho dokonce cíleně naplánovali.
Schopnost plánovat, ano. Tu má většina lidí dobrou.
Plánují i některá zvířata. Třeba ta, která si dělají zásoby na zimu.
No a jde o plán nebo o instinkt? Plánovat je schopnost představit si budoucnost, uvažovat o možných scénářích, zvolit z nich ten nejvýhodnější a připravit se na něj dopředu.
Myslíte, že to žádný živočich nedokáže?
Co na to biolog profesor Jaroslav Petr?
O tom, jestli živočichové dokážou cíleně plánovat, tak se vedou diskuze. Ale máme případy, kdy skutečně asi není pochyb o tom, že ten živočich má jasnou představu, čeho chce dosáhnout. A často tedy pro dosažení toho cíle volí velmi důmyslné nebo zajímavé cesty. A jednoho takového plánovače si teďka představíme, je to Racek Západní. Tihleti radci, kteří byli sledovaní, tak sídlili na jednom ostrůvku u San Francisca na tom západním pobřeží Spojených států, na pacifickém pobřeží. A na tom ostrově měli hnízdiště, protože tam byl celkem klid, ale za potravou létali přes mořský průliv do San Francisca. A ty vědce to samozřejmě zajímalo, kam ti ptáci létají a na čem se asi živí, takže dnešní technika to dovoluje. Jsou maličké přístroje, které jsou schopné zaznamenávat GPS souřadnice, takže oni si ty racky chytí, na ocasní pera jim připevní ten maličký přístroj, který zaznamenává za týden nebo za 14 dnů si zase znova toho ptáka chytí, sundají mu ten přístroj, stáhnou data do počítače a teď vidí, co se dělo.
A získají úplný přehled o jejich letovém provozu.
Který si samozřejmě hned vyhodnotili.
Ti rackové vcelku nepřekvapovali, bylo jasné, že létají do toho města za potravou. V tom městě je spousta nejrůznějších odpadků a toho, což těm rackům vyhovuje. Ale pak narazili na racka, který se choval prapodivně, protože ti rackové většinou lítají tak rychlostí 30 km v hodině. Ale tenhle racek se pohyboval rychlostí 90 km v hodině a urazil tak třeba 130 km.
Zároveň sprinter i vytrvalec? Na racka pořádný výkon?
Vypadalo to na absolutního mistra světa, jenomže se ukázalo, že podvádí.
Ti vědci se podívali na mapy, kam ten racek lítá. A teď bylo nápadné, že ten racek přesně kopíruje jednu hlavní silnici. Takže nakonec se ukázalo, že ten racek jel na nákladňáku, protože ten jeho výchozí bod, to byla místo, kam se sváží a kde se třídí komunální odpad ze San Francisca. A ten organický odpad, což jsou třeba i odpadky z kuchyně a tak, tak se vozil do kompostárny. A samozřejmě, že toho racka nezajímá ani papír, ani plasty, ani kovy, ale zajímá ho ten organický odpad. Takže on na nákladňáku, který odvážel organický odpad do kompostárny, ujel těch 130 kilometrů, tam teda vystoupil, nabaštil se, počkal do rána, až se rozední, a pak odtamtud letěl zpátky na ten svůj ostrov.
Chcete říct, že se schválně svezl?
Vědcům se to nejprve také nezdálo a měli jinou hypotézu.
říkali, no tohle to se dá vysvětlit tak, že samozřejmě ty nákladňáky, ten náklad na té korbě mají přetažený sítí, aby netrousili ty odpadky, když někde jedou, aby to z té korby nepadalo. Takže se mohlo stát, že ten racek usedl na tu korbu a teď ten šofér nebo ten jeho pomocník tam přehodil tu síť a odvezli toho racka proti jeho vůli a on teda přitom se nažral, že jo, a vrátil se domů.
I takhle to mohlo probíhat. Racka se těžko zeptají, jak to bylo doopravdy.
Ptát se nemuseli. Stačilo se podívat na další záznamy o letu.
Za pár dní ten racek absolvoval tu cestu ještě jednou. A nedá se předpokládat, že by byl tak hloupý, že by se znova nechal chytit pod tu síť. Na to už si určitě dal pozor. Takže to vypadá tak, že ten racek letí na tu třídírnu, počká si, až přijede kamion, vyhlídne si kamion, který odváží organický odpad do kompostárny, nechá se tam odvíst, protože tam je prostřeno k hostině, tam se nadlábne a pak letí domů.
Takže žádný rekordman, ale obyčejný stopař.
Spíš bych řekl neobyčejný.
A vědce překvapilo, že je tak vychytralý a umí plánovat?
Nejenom to.
Je to zajímavé, protože tohle to byl jediný racek, který tohle to dělal, který takhle cestoval. A teď ty vědce samozřejmě zajímá, jestli to od něj někdo okouká. Protože z přírody víme, že mezi těmi zvířaty jsou takový Einsteinové, kteří vymyslí úžasné věci. Ti ostatní to sice nejsou schopni vymyslet, ale když to vidí, jak to funguje, no tak se to rychle naučí. My jsme, myslím, měli v Meteoru ten příběh těch papoušků kakadu ze Sydney, že jo, kteří se naučili otvírat popelnice. To se naučilo pár ptáků, dokonce asi na 3 místech Sydney. A když to vědci sledovali, tak bylo vidět, jak se to šíří jako epidemie, tahle ta dovednost k velké nelibosti obyvatel Sydney, protože ti papoušci samozřejmě přebírají obsah popelnice a zdaleka ne všechno se jim hodí. A co se jim nehodí, tak vyhážou na chodník. Takže ti lidé tam různě to víko popelnice na to dávají závaží nebo nějaké závlačky a tohle. S tím vším si ti kakaduové poradí hravě. Vždycky se někdo najde nějaký chytrák, který zjistí, že cihla se dá schodit a závlačka se dá vytáhnout. A ti ostatní to od něj okoukají a naučí se to. Takže tady je otázka, jestli se to mezi těmi racky západními v tom San Francisku bude šířit.
Rozhodně by to pro ně bylo výhodné. Kdo by se nechtěl nechat odvést zdarma a bez námahy na hostinu?
Vystává ale ještě jedna otázka.
Protože ten pták je samice, takže bude mít mláďata. A teď je otázka, jestli to ty své potomky taky naučí. Takže věci jsou neuvěřitelně napnutí. Jak se to bude teďka vyvíjet? Protože to učení nemusí na to být živočich s takhle velkým výkonným mozkem. Ptáci mají výkonný mozek. Ono se říká ptačí mozek a je to téměř urážka. Ale oni mají ty neurony natlačené k sobě. To znamená, ten mozek je sice malý, ale je v něm třeba 2,5x, 3x víc neuronů, než ve stejně velkém mozku savce. Takže proto můžou být ti papoušci, havrani, krkavci a další ptáci tak chytří. Takže je otázka teda, jestli na to přijdou. Ale třeba čmeláci, kteří nemají té mozkové hmoty, těch neuronů v té hlavě, kdo ví kolik, tak tohle mají taky. Že někdo zjistí, jakým trikem se dostat k potravě v nějakém laboratorním testu a ostatní se to od něj velmi rychle naučí.
To jsem zvědavá, co se bude dít dál. Předá svou zkušenost svým ptáčatům? Nebo ji odkoukají jiní dospělí ptáci?
Nebo šlo přeci jenom o náhodu?
Jestli je budou ornitologové i nadále sledovat, brzy budou mít jistotu.
Dnes naposledy se vydáme za dávnou civilizací, abychom zjistili, jak hospodařila s vodou.
Navštívíme Jižní Ameriku, kde je silným zdrojem vody Amazonka. Jde o řeku s největším povodím na světě.
Od roku 2007 už také víme, že je delší než Nil. Amazonka měří asi 7000 kilometrů.
U ní se musí dařit každé civilizaci, nebo ne?
Stačí otevřít knihu hydrogeologa Zbyňka Hrkala Voda náš osud, kterou vydalo nakladatelství Albatros. Čte Václav Jílek.
Amazonský prales, zarostlá lidská zahrada. Amazonský deštný prales představuje souvislou zalesněnou plochu zabírající 5,5 milionu kilometrů čtverečních, což představuje celých 14% všech lesů planety. Klimaticky se dlouhodobě jedná o prostředí s obrovskými srážkovými úhrny. Pro rozvoj civilizace tu ale chybí dvě základní suroviny – kámen a úrodná půda. Při pohledu na sitou zeleň tropické vegetace v povodí Amazonky byste snadno podlehli omylu, že toto prostředí je pro pěstování plodin vhodné. Naprostá většina půdy v Amazonii je však velmi kyselá, chudá na živiny, téměř sterilní. Tropická vegetace na ní roste s takovou intenzitou jen díky tomu, že živí sama sebe. Spotřebovává totiž organické látky z vlastních odumřelých částí. Představa, že toto prostředí by mohlo skrývat zbytky dávné vyspělé civilizace, byla proto v odborných kruzích dlouho považována za mýtus. Dnes víme, že byla ale mylná. Lidé začali pronikat do amazonské džungle už zhruba před 15 tisíci lety. Byly to tlupy lovců a sběračů, které postupně přecházely k usedlému způsobu života. Někdy před 10 000 lety začíná přerod pralesa v kulturní krajinu a nastává revoluční přeměna tehdejšího člověka v zemědělce. Mnoho současných amazonských lesů, i když se zdají být přirozené, změnilo složení druhů rostlin a mají nepřirozenou hustotu. V okolí velkých řek to nejnázorněji dokazuje vysoké zastoupení juvie stepilé, stromu produkujícího para ořechy. Nejstarší zeleninou byla tykev a maniok, které místní zemědělci začali pěstovat před 10 000 lety. Kukuřicí osely pole později, a to zhruba před 6 800 lety. Celkem bylo domestikováno 83 druhů rostlin, především kakao, feferonky, ananas, sladké brambory a tabák. Jak to tehdejší lidé dokázali v tak nepřívětivých podmínkách? Na jedno z jejich tajemství narazili dělníci při stavbě transamazonské dálnice. Buldozery odhalovaly nápadně odlišnou černou půdu, kterou nazvali terra preta. Rozbor prokázal, že tato půda byla vytvořena dávnou lidskou aktivitou. Od okolní, na živiny nesmírně chudé země, se terra preta liší vysokými obsahy zuhelnatělé biomasy, keramických úlomků, hnoje, kostí a dalších organických zbytků. Je proto nesmírně úrodná. S touto cílenou přeměnou přírody začali místní obyvatelé přibližně 500 let před naším letopočtem. Vznikaly tak rozsáhlé plochy. Odhaduje se, že zabírali až 10% dnešní rozlohy Amazonie. Předpoklad, že celý dnešní amazonský prales je miliony let nedotčený ekosystém, je tedy jen mýtus. Pak ale přišly objevy, které původní představu o slaměných chatrčích a drobných políčcích zemědělců posunuly do poněkud jiné roviny. Na okraji amazonské pánve se začaly objevovat rozsáhlé doklady intenzivního městského osídlení. Ukázalo se, že Amazonie byla hustě obydlena nejen podél řek. V celém povodí Amazonky mohla žít populace až 10 milionů lidí. Městské státy civilizace Upano, Kasarabe, Shingu byly současníky egyptské nebo babylonské říše. Typickým vodohospodářským prvkem dochovaných měst byla kombinace kanálů a hrází, které chránily sídelní prostory před zaplavováním a současně fungovaly jako drenáž. Území obývané civilizací Upano s některými prvky podobnými majské kultuře v Mexiku a Guatemale naplňovalo dnešní definici kulturní krajiny. Bylo přeměněno do podoby, pro kterou archeologové používají poetický, ale pravděpodobně výstižný výraz zahradní urbanismus. Téměř celý otevřený prostor mezi obcemi byl pokryt stovkami hektarů polí, ohraničených mělkými odvodňovacími příkopy. Vyspělost amazonských civilizací dokládá i další stavební prvek. Jednotlivá města a vesnice byla vzájemně propojena pravoúhlou sítí silnic širokých až 20 metrů, chráněných vyvýšenými obrubníky, které se táhly na vzdálenost několika kilometrů. Taková dopravní infrastruktura, podobná dnešní dálniční síti, jasně dokládá velmi intenzivní komunikaci mezi jednotlivými sídly. Městské osídlení amazonské džungle v období starověku se ale poměrně zásadně lišilo od pojetí měst, které známe například z Egypta nebo povodí Indu. Z důvodu odlišných přírodních podmínek místní společnosti nemohly vytvářet velká sídla. Spíše se jednalo o existenci velkého množství vzájemně propojených drobnějších osad. Archeologové opět sáhli do poněkud poetického slovníku a hovoří o galaktické formě historického urbanismu. Hlavní cíl přežití ve vlhké Amazonii byl zajistit životní styl, který bude, v dnešní terminologii, dlouhodobě udržitelný. Proto zde nenacházíme podobná megaměsta, jako byla například starověká Alexandrie. Takovou koncentraci lidí by amazonská příroda prostě nezvládla. Starověcí upanost byli předchůdci dnešního zeleného stylu urbanismu. Ten by možná fungoval dodnes, nebýt příchodu španělských a portugalských dobyvatelů. Z úžasné amazonské civilizace zbyly jen ojedinělé kočující tlupy lovců. Pole a města pohltila džungle.
Amazonský prales, jak ho známe dnes, není prastarou člověkem nedotčenou divočinou. Je to zarostlá lidská zahrada, kterou po tisíce let formovali lidé, rozumně s ohledem na přírodu.
Jejich města dávno pohltila džungle, ale stopy jejich práce zůstaly. Možná právě v Amazonii leží zapomenutý vzor udržitelného soužití člověka s přírodou.
Máme o čem přemýšlet.
A za týden se už oba moc těšíme.
Naslyšenou.